VOA. Gazeteessa Itoophiyaatti dhaman keessa tokko gazeteessaa keenyaa Yaasiin Jumaati. Hojii gazeteessummaa aduu hojjedhu Finfinnee qabamee jedha. Oduu gargaraa argannee jira. Tujbee nutti.
Du'u artist Hacaaluu booda haala uumameef miidhaa dhaqqabeen booda harka isaaniitu keessa jira jedhamuudhaan poolisiidhaan shakkamanii to'annaa jala kan oolan keessaa lammiin Keeniyaa Yaasiin Jumaa tokko. Shakkamaa kana ilaalchisuudhaan gabaasaaleen sabaa Himaaleedhaan tamsaafaman lammiin Keeniyaa kun gaazexeessota waliin hojjetaa utuu jiru qabamuusaaf hiriira mootummaa mormuu gabaasaa utuu jiru poolisiidhaan seeraan ala qabamuusaati. Haa ta'u malee shakkamaan kun abukaatoonsaa obbo Kadir Bulloo mana murtiif akka ibsaniif barreeffamaan kan kenne raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbisaan dhiyeessaniiru. Gara Itoophiyaa kanan dhufe hojjetaa fiilmii seena galmeessaa ta'een piroojektii muummicha ministeerichaan deeggarame jechuunis mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Oromiyaa keessatti kan kennamu barnoota marsariitii irratti kennamu waraabuuf jecha fiilmii seena galmeessaan kun OBN'iif odaa irratti kan mul'atudha jedhe. Lammiin Keeniyaa Yaasiin Jumaa yeroo inni itti mana obbo Jawaar dhaqeef sababaan himame kan wal faallessu fakkaata. Gara mana Jawaar Mohaammed kanan dhaqeef gaaffiif deebisa waliin geggeessuuf ture. Kun Amnesty Internationaliif Human Rights Watchiin ibsamee jira. Sanaan booda guyyoota sadii booda kanan hidhame jedhe. Shakkamaa kan ta'e Yaasiin Jumaas haa ta'u abukaatoonsaa obbo Kadir cimsanii kan isaan morman garuu gocha poolisiin ittiin shakkeen mana murtiitti erga dhiyeessanii boodaaf yeroo qorannaa kennameen hojii hojjete mana murtiif dhiyeesse manni murtii akka hiikamuuf ajaja kenneetu jiru poolisiin hin hiiku jechuusaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa kana ilaalchisuudhaan dhimma yakka qindaa'eef daangaa darbetti daayirektara kan ta'an obbo Faqaaduu Tsaggaa gaafatee ture. Eeruun kun nu dhaqqabee ajajatti kenninee haa hiikamu jennee jirra. Gama keenyaan gama jaarmolii sadarkaa addunyaan gaaffii innaa nu dhiyaatu ilaaluutu nurra ture. Murtiin akkasii kan murtaa'e kan hojiirran oliin jira jennee nuti kan nuti ilaallee poolisiin federaalaa akka ajajatti wabiin gadhiisame sanbooda poolisiin Finfinnee nan barbaada jedhee to'annaa jala oolchuusaa argineerra. Galmee poolisii federaalaa irratti gaazexeessaa jedhuun hin beekamu. Ogeessa odeeffannoo teeknooloojii jechuun kan inni galmeesse kan gaazexeessaadha jedhee gabaasees jira. Inni garuu ragaa kenneen gaazexeessaadha ofiin hin jenne. Innaanni qabamu qabeenan beekaa mana obbo Jawaaree innaa qabamus ogeessa teeknooloojiiti kan jedhe. Meeshaaleen saatalaayitii waliin wal qabate kashakkame waan tureef sanaaf deeggarsaaf gargaara jechuudhaan kan inni to'annaa jala oole. Gaazexeessummaan isaa kan dhufe boodarra maaliif akka inni dhoksuu barbaade isatu beeka. Eeruun kun erga nu ga'ee booda akka gadhiisamuuf ajajeennaa kennamu koovidiin shakkamee waan tureef eessa tura kan jedhu embasii waliin mari'atame haalli mijaa'ee akka gadhiisamu ajaji kennameera jedhan. Obbo Faqaaduu Tsaggaa shakkamaan kun gaazexeessaa ta'uusaaf dhiisuusaa ragaan mul'isu harka isaanii jiraachuu gaafatamanii akkas jedhan. Nuyin kan nutti mee yeroo jalqabaa to'annaa jala oolchine yoon dogoggoruu dhabaadhe odaa Oromoo Development Association tuna fide ogeessa IT ka jedhu kaase. Kana laalchisuudhaan manneen barnootaa irratti fiilmii seena galmeessaa waraabuu gargaaruuf kan jedhu ture kan inni kaase. Namni kun maaliif asitti argame mana sana keessatti hojii teeknoolojiin wal qabatee ni hojjetamu jechuun shakkiin waan jiruuf harki isaa keessa jiraachuu malaa shakkii jedhuun qabame jedhan. Yaasiin Jumaa dhuguma Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaadhaan hojjeta yoo ta'e hubachuuf daayirektara abbaa taayitaa olaanaa korporeeshinii sabaa himaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Dinquu Mallaskaachoof akkasitti ibsan. Mallaskaachoo nama kana gama laaleen nutis qorannaa geggeessinee jirra. Gaazexeessaadha kan jedhu miidiyaa hawaasaarraa akkuma dhageenyeen gaazexeessonni biyyootii alaa immoo nu biraa eeyyama akka argataniif galmeeffamu sana ta'innaa jechuun qoranne namni Yaasiin Jumaa jedhamu gaazexeessaadha jedhamee waajjira keenyatti hin galmoofnee jedhan. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n Yaasiin Jumaa hojii gaazexeessummaarra utuu jiru mootummaa Itoophiyaatiin to'annaa jala ooluusaaf murtii mana murtii ala ammayyuu hidhaa keessa kaa'amee jiraachuusaa ibsuudhaan hatattamaan mootummaan akka isa hiiku gaafatee jira. Amnesty Internationaliif Human Rights Watch Yaasiin Jumaa attamiin gara mana Jawaar Mohaammeditti akka ergan qophii biroon itti deebinaa jechuudhaan mallaskaachuu ammaa finfinneerraa gabaaseera.